Գլուխ 55-րդ. Ձյունիկը ցամաք է տեսնում։ Բեն Բրասը հերթապահեց ամբողջ գիշեր։ Իր պարտքին հավատարիմ, նա ոչ մի րոպե բաց չթողեց ղեկավարին։ Քամին շարունակում էր փչել նույն ուղղությամբ, և լաստը, հասարակածային հոսանքից քշվելով, արագ գնում էր դեպի արևմուտք։ Սկսեց թեթև մշուշ բարձրանալ օվկիանոսից, և աստղերը տեսողությունից կորան։ Թվում էր, թե ղեկապետը այլևս չի կարողանա պահել նախկին ուղղությունը։ Բայց Բենը գտնում էր, որ քամին ընթացքը չի փոխում, և դրանից ելնելով առաջ էր տանում լաստը։ Ու հետագայում պարզվեց, որ նա չի սխալվել։ Միայն լուսադեմին նրան փոխարինեց Ձյունիկը, ընդունելով հերթապահությունը և գրավելով նրա տեղը ղեկաթիի մոտ։ Բենը չէր կամեցել արթնացնել Նեգրին, և ըստ երևույթին մեծահոգաբար մինչև առավոտ կմնար իր պահակակետում, եթե Նեգրը շարունակեր քնած մնալ։ Ձյունիկը արթնացավ ոչ իր կամքով, և ոչ այն պատճառով, որ նրան անհանգստացրեց ընկերը։ Նա դողում էր խոնավ մշուշից։ Արթնանալուց հետո նա մի քանի րոպե ամբողջ մարմնով ցնցվում էր, ասես տենդով բռնված, այնպես որ վզից կախված փողոսկրիա իրերը չխչխկում էին իրար զարնվելով։ Բայց շուտով Ձյունիկը վերջնականապես ուշքի եկավ։ Աֆրիկացի Նեգրը բոլոր տեսակի եղանակներից ամենից վատ տանում է ցուրտը։ Նա մի քանի անգամ երկու ձեռքով խաչաձև խփեց լայն կրծքին, այնպես որ մատների ծայրերը գրեթե իրար էին կպչում ողնաշարի վրա, մինչև վերջապես հաջողվեց վերականգնել արյան շրջանառությունը։ Միայն այդ պահին գլխի ընկնելով, որ հերթափոխության ժամանակն է, նա նավաստուն առաջարկեց տեղը զիջել իրեն։ Հասկանալի է, որ սրա մտքով անգամ չանցավ հրաժարվել, բայց պարկելուց առաջ նա անհրաժեշտ ցուցումներ տվեց Ձյունիկին, թե ինչպես վարել կատամարանը, որպեսի վերցված ուղությունից չշեղվեն։ Այդ միջոցին Վիլյամը երազում տեսնում էր Անգլիայում գտնվող հայրական տունը, իսկ փոքրիկ Լալին անրջում էր իր աֆրիկյան հայրենիքը։ Մինչդեռ նավաստին ամենից առաջ երազում տեսնում էր, որ ինքը բարեհաջող կերպով բեռնվել է բոլոր առագաստերը պարզած բրիտանական ռազմանավի բաքի վրա, իսկ շուրջը նառերի կամ կախովի մահճակալների վրա երկարած քնել են իր նման հարյուրավոր նավաստիներ։ Հերթապահության առաջին ժամին Ձյունիկը ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, և հետևելով նավաստու հրահանգներին, աշխատում էր նշված ուղությամբ վարել կատամարանը։ Իմիջայլոց նրան հրահանգված էր դիտարկել, գուցե որևէ տեղ առագաստ երևա։ Բայց այնպիսի թանձր մառախուղում, որ նա այժմ պարուրել էր նրանց, չէր հաջողվի նկատել ամենամեծ նավն անգամ, եթե այն նույնիսկ մեկ կաբելտով հեռավորությամբ անցներ կատամարանի մոտով։ Ուստի Ձյունիկը չէր էլ փորձում որևէ բան տեսնել օվկիանոսում, բայց նա չդադարեցրեց իր դիտարկումները, ինչ և պահանջել էր նավաստին։ Չէ՞ որ ականջները ավելի վատ չեն ծառայում ծովայինին, քան աչքերը։ Եթե նավը չես կարող տեսնել, ապա կարող ես լսել անձնակազմի ձայները, կամ էլ նավի վրա պատահականորեն առաջացած մյուս հնչյունները։ Շատ է պատահել, որ նավը այդպիսով մատնել է իր ներկայությունը նույնիսկ ամենախավար գիշերը, թանձր մառախուղում։ Ճիշտ է, այդպիսի եղանակին հաճախ է պատահում, որ նավերը մոտենում և հեռանում են, և նրանցից ոչ մեկը չգիտե, թե որքան մոտ է մյուսը։ Ինչպես երկու հսկա ուրվականներ, նրանք հանդիպում են օվկիանոսի մեջտեղում և լռելիային բաժանվում նորից, յուրաքանչյուրը անաղմուկ ընթանալով իր ճանապարով։ Արդեն լուսանում էր, բայց սևամորթ նավավարը Կատամարանի առագաստի մեջ խաղացող քամու սվոցից և լաստեզրի դատարկ տակառներին խփվող ալիքների խուլ ճողթյունից բացի, ուրիշ ոչ մի ձայն դեռ չէր լսել։ Լույսը բացվեց։ Հորիզոնում երևաց արևի սկավառակի վերին եզրը, և նրա ճառագայթների տակ մշուշը սկսեց դանդաղորեն ցրվել։ Այդ միջոցին հանկարծ մի այնպիսի բան բացվեց Ձյունիկի աչքերի առաջ, որ արյունը կայծակի արագությամբ հորդեց դեպի սիրտը, որը բաբախեց կատաղի հրճվանքով, և ասես ուզում էր դուրս թռչել հզոր կրծքից։ Նա անմիջապես վեր թռավ տեղից, թողեց ղեկաթին, ասես շիկացած երկաթակտոր լիներ բռնած, և նետվելով առաջ դեպի կատամարանի աջ եզրը, սկսեց ագահորեն նայել օվկիանոսային հեռուն։ Իսկ ինչը կարող էր այդպես հանկարծակի ցնցել մեր նեգրին, այդ ինչ տեսարան էր ապշեցրել նրան։ Նա ցամաք էր տեսել։